ሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ፍርቓን ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኲሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 10/2022 ወይ ድማ 1/2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ክልተ ትሕዝቶታት ክህልወና እዩ። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮም። ሳሙኤል ወልዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዳሕራይ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሰ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ሳሙኤል ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2019 ለውጢ ንምምጻእ ብዝብል ብዝነበረ ውዳበ ንኤርትራ ከም ዝኣተወን ኣብኡ ብኣባላት ፀጥታ ተታሒዙ ኣብ በበይኑ ኣብያተ ማእሰርቲ ምጽንሑን ይነግር። ሳሙኤል ኣብ ወርሒ መስከረም ካብቲ ዝፀንዐ ሓለዋ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ ሃዲሙ ምውፅኡ ይገልጽ። ብዛዕባ ናይ ማእሰርቲ ፀንሐቱን ተመክሮኡን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ላዘራሪብዎሎ ናብቲ ዕላል ክመርሓኩም።
ሳሙኤል ወልዳይ ተመክሮኻ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ክትከፍል ፍቓደኛ ምዃንካ ብልቢ ምስክነካ። መጀመርያ ግን ቁሩብ ምስሰማዕትና ብዛዕባ ነብስኻ ትለሊ።
ኣነይ ሳሙኤል ወልዳይ ገብረቃል ይበሃል። ሕጂ ኣብ ሕብራት ኣሜሪካ ዝነብር ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ ዓበየ። ካብ 77 ወዳእታ ኣቢለ ናብ ሜዳ ተሰሊደ። ዓደይ ዓድጋውል እንዳቦይ እንዳደይ ከዓ ደራዕንቶ ማለት እዩ። ኣብ ቃልሲ ከዓ ካብ 77 መወዳእታ ጀሚሩ ስጋ ዳርጋ ሓሙሽተ ወራት ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለየ ውጋት ነይረ። ካብ ናብ ክፍልታት ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ነይረ። መወዳእታ ካብ ኤርላይንስ ኤርትራን ኤርላይንስ ነይረ። ካብ ናብ ኣሜሪካ ወፅ ማለት እዩ ስካብ ዘንፎ። ሕጂ ከዓ ኣሜሪካ እንዳተቐመጥኩ ምንቅስቓስ ንለውጢ ኮይነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ግዜን ከይድ ነይረ። ስለዚ ናቱ ክፋል ናቱ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰባት ወደድናዮም ክንዛረብ ንትርትሒ ክንቃለፍ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሓደ ዘይተሓስበ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ስለዝመፀ ኣብኡ ተሪፈ ማለት እዩ። እዚ መስል ውሽጢ ለይ
የቀኒለይ እስኻ ካብ 2019 ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ካሸል ከም ዝነበርካ ሰሚዐ ሞ ሕጂ ካብ ማእሰርቲ ወፂእካ ኣለካ ቅድሚ ኩሉ ጥዕናካ ድሓን ዘለካ
ወጣሓኒ ግን ካብ 2019 ወርሒ 6 ጁን ማለት እዩ ዕለት 13 ኣብ ደቀ ምሓርን ተታሒዘ። ግን ኣብ ካርሸሊ ኣይኮንኩም ነይረ። ዝተፈላለየ ቦታታት ነይረ። ግቢ ነይረ፣ ካብ ሓሙሻይ መደበር ነይረ፣ ካብኡ መንደፈራ ፍርቶ ነይረ። ድሕሪ ናይ መወዳእታ ከ ኣብዚ ካርሸሊ ነይረ ማለት እዩ። ጥዕናይ ጣሓኒ ጋር ዝመስገን ብዙሕ ኣብ በዓል ምንድፍራ ከቢድ እስር ቤት እዩ ብዙሕ ተጎዲየ ነይረ። እንደገና ናብቲ ንሽሙ ካርሸሊ ምስ መፃኹን ቁሩብ ጥዕናይ ድሓን ኮይነ። ግን እንደገና ካለ ሕማማት ካ ተወሳሲቡ ኣብ ሰባት ብሕማም ሞቱ ገለ ስለ ትርኢ ከቢድ ነገር እዩ። ስለዚ ካብ ኣብዚ ሞት ኣትሊስት ወፂኢልካ ፈቲንካ ሞት ኩላ ሞት እያ ንፍታን ሓይሽ ብዝብል ካብኡ ሓዲመ ከምዝወፅኩ ማለት እዩ።
ከምዚ ክጣው ስለ ፅንዕካ ንስኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት መእሰርቲ ነርካ ካርሸሊ ኣብ ደቂ ኣምሃረት ዘለካ ኣብ መንደፈራ ኣብ ሓምሻይ ኣብ ግቡን ንሓቲ ግ እንታይ ምምሳል ኣለዎ እንታይ ክፍል ኣለዎ የናይ ከዚ ሓይሽ ካብ ኩሉ መእሰርቲ ናካ ኣራበዳ
ኣነ እንታይ መበልኩ መስለኒ እስር ቤት እዩ ምንም ኣብ ትርኢድ ኣብ ተገምተል ዋላ ኣሜሪካ ካተሓሰርካ እስር ቤት እዩ መሰልካ ኣብ ደገ ዝግባዓካ ጉቡዓት ተቐንቲትካ ኮፍ ምባል ከቢድ ንወዲ ሰብ ማለት እዩ። ሰብ ዝሃበካ እንጣሮ ትበልዕ ነዛ ደገ ክትውፅእ እተው ውፃ እንዳተባሃልካ ከንቆልዓ ከምእንስሳ ሓደሓደ ግዜ ክትሪዮ ኣብ መሬት ኣብ ኮንክሪት ትድክስ ከቢድ እዩ። ስለዚ እቲ ዝኸበደ ግን ዝገብሮ ናይ በዓል መደፈራ ፈርቶ ሓደ እቲ ገዛ ክልተ ብክልተ እዩ ስ ክልተ ሰሚያቾ ወልተሚትሮ በጣም ጸቢብ ገዛዩ ኢንስትራይብ ምን ገየብሉ እሱ ገዛ ጣልማት ፍራቱ ዘለው ገዛዩ ሰባው መጂው ዝብላይ የቡዱ ቸልካ ዘረጥ ንግቢ እንዙ ቡሃ አሸጋሪ ገዛ ሙሃኒ ይሄ ከቢጂ እቲ ተሃሉ ከማሰር ቤት ያው እስር ቤቱ ናፍ ተገማ ካሉ ታደ ዘለው ታደ ይብሉ ታደ ዘለው ቡሃ ታደ ዘለው ኮምመስል ዲጂታል አቲ ዛረብ ንኽሪና ግን ሕጂ በቲ ዝሓደት ካነ መሰረት ንሸልካ ዝበል ይፀያ
ኣብ ካርሸሊ ተኣሲሮም ምህላዎም ዝንገርሎም ብዙሓት ፍልጣት ሰባት ኣለው። ንስኻ ብትፈልጦ ካብቶም ዝገደፍካን ኣብ ካርሸሊ ዘለው መንምን ኣለው?
ኣብኡ ብዙሓት ስራት ኣለው ከምቲ ዝበልካዮ በቲ ገምጋም ቴዛፍ ጋዕሚቲ ዝኸውን ስራት ኣለው። ዳይሬክት ክስቶ ክስቶ ኢሌ እንተደኣ ከይከይ ክብለካ ዋላ ተዘይከኣልኩ ቢኮዝ ኣነ ኣብ ሓደ ፀቢብ ኣብሽላየ ነይረ ሰብ ኢብን ኣይርየን እዩ ማንም ሰብ ክርኤኒ ኣይፍቀድኒ ዋላቶም ሃለው ተከይተረፈ ኣይርየን እየ ምን ኣይኮነቶም ስራት ማለት እዩ። እቲ ገዛ ኣዝዩ ገፌ እዩ ብትለያ ግዜ ተሰርሐ ሚት ዓመት ዝገበረ ገዛ እዩ ኣዝዩ ገፌ ገዛ እዩ። ስለዚ ክትራኸብ ዘይከኣለሉ መንገዲ ተሰሪሑ ተነዳድኡ ገለመለ ማለት እዩ። ግን በቲ በቲ ዘረባ ተበራሪዩ ዝበለ ዝመፅእ ሰሙ በዓል ቢተወደድ ኣብኡ እንዲኦም ነይሮም ኣብኡ ነይሮም ቢተወደድ ነይሩ ኣብኡ ካልኦቱን እዞም ናይ ጥርሊ ብምልኦም ኣብኡ እዮም ነይሮም። ድሓር ግን ውሲዶም ሞጌለዎም ኣብዚ ወርሒ ክልተ ኣቢሎም ቢተወደድ ዘለዎ እቶም ካልኦት ኩሎም ናይ ጥሪ በዓል ኣስኬር ኣተካላይ መደበርያ ነይራሳዎም ከምዝኸደት ከምዝየለኹ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብቲ እስር ቤት በዓል ዶክተር ፍፁም በዓል ዶክተር ክፍሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ኣብዲ ሬጂ እንዳ ዜና ዝነበረ በዓል እዚ ወልዱ ባርያ ኣብሎ በዓል ሸክ ዛይድ ግርግሽ ኣብሎ ካልኦት ንፈልጦም ሰባት ሲቪልዩን ኣለው ገንዘብ ዘሎም ኣብታማት ኣብ ተኣሲሮም እዮም ብዙሓት ረሳኣኸም ኣለው ኣነ ንሽም ብዙሕ ስለ
ኩሎም እቶም ኣብ ካሸሊ ዘለው ናይ ፖለቲካ እስራት ድዮም ምናካረረ
ኖ ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ እስራት ኣይኮኑን ናይ ፖለቲካ እስራት ከምዚ ከማና ብሽኣብ ሽላዮም ዝሰሩ በይኖም ዝሰሩ በይኖም ሰብ ማለት ከምዝናተ በይኑ እዩ ዝሰር እቶም ካልኦት ግና ናሓባ እዮም ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ሃይማኖት ኣለው ብእምነት ዝተኣሰሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ ስለ ዘሎ ስራሕ ኣብየት ስራሕ ሃብታም ስለዘይብቶም ብኮምታት ኣንዳማኸነዮ ተኣሰሩ ኣለው ኣብ ሸሽቲ ኣለው ናይ ደብሪ ግዜን ኣብ ሸሽቲ ኣለው ኣብኡ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ እቲ እስር ቤት ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ኤርትራውያን ዝተኣሰሩሉ ገዛ እዩ ማለት እዩ።
እስኻ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ካርሸሊ ከለካ ምርመራ ይቀርበልካ ነፅ መንመን ከይምርምሩካቶም መርመርቲ
ምርመራ ኣብቲ መጀመርያ ዝኣተ ኩሉ ኣብ ሓሙሻዮም ጀሚሮምኒ ሸዓ ምሸት ኣቴ ምሸት ከዓ ንና ምስባሒት መትል ጀሚሮም ዳርጋ ወርሒ ከውን እንዳተመላለሱ መንስቶ ምሸትን ንግሆን ሓቱኒ ነይሮም ፌሮ ኣብደ ነይሩ ፌሮ ኣብደ ልዕሊ ዓመት ገይሩ ፈፂነ ካብታ ገዛ ዘለኽዋ ወፅ የፈልጥኒ ፀሓይ ዝበሃል ሓሪሙ ኣይፈልጥኒ እዚ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ድሕሪ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ገለ ምስ ኮነ ግን ካፌሮ ተፈቲሓ ብድሕሪኡ ትሕቶታት ከም ዝብለካ እዩ ብዙሕ ኣብቲ ካልእ ግዜ ሓንሳብ ሓቲቶም ምስ ከዱ ብድሕሪ ኣይተመለሱን ዋላ ፀዊዐዮም ብጥዕናይ ሕማም ኣለኒ ፀዊዑለይ ነቶም መርመርቲ ተበልኩ ዋላ በፍፁም ኣብዮምኒ መፅ ይከኣሉን ሓኪም ከቅርቡኒ ኣይከኣሉን።
ካብቶም ኣብ ካርሸሊ ወይ ኣብ ካልእ ኣብ በዓል መንደፈራ ዘለዉ እስራት ናብ ፍርዲ ዝቀረቡ ኣለው ዶ ምናካ ብትውእቱስኻ?
ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ፍርዲ ዝበሃል የለን ኣነ ፍርዲ ዝቀረብኮ የለን መፅኦም ሓቲቶም ዝሓተቱን መልሲ ምስሓብክዎም ከይዶም ንድሕሪ ተመለሱን ክምለሰካ ኢና ክንሪኤካ ኢና ክንቀትለካ ኢና ኣሉ ዘረባ ፈቃራ ብናይ ረኣኹን ኣነ ከምኡ የለን ከምኡ ዝበሃል የለን እቶም ብስርቂ ብገለ ኣብቲ ከተማ ዘብሉ ንዕኦም ዝኣስርዎም ብቅጥቃት ይበቃ ብስርዓት ጠሰኢሎም ርጊ ኢሎም ፍሮች ምሻ ኣለካ ከመይ ገይሩ ክኸውን ክኢሉ እዚ ተባሂሉ ዝግበር የለን በቃ በዚ በቲ ጌርካ መቐጥቃት መቐጥቃት እዩ ስጋ ዋላ ኣሚኖም ከሎ መቐጥቃት እዩ ብድሕሪኡ ክንደይ ብስከተቆቶ ኣብኡ ዓመት ገብሩ ክልተ ዓመት ገብሩ ኣብ ኣምሳይ መደበርሲ ናይ 24 ሰዓት መሰረ ገዛ ከንፈዱ ማለት እዩ። ግን አው 18 ዓመት 17 ዓመት 18 ዓመት 15 ዓመት 14 ዓመት ዝገበሩ ሁሉም አውዘሉ ቤተሰብ ዝባል ዝኸዱ እቶም ዝሰርቁ ገለ ገለ ሰባት ተባዕሱ ገለ ከዓ በት ዝተኸልዕ ምልኮትም ንኣና ይዝመሓለ እንታይ ዝበሃል ናይ ይዝመሓለና ናይሓደራ ናይሓደራ ድሓንስኻ እዮም ዝበሃ
ስለዚ ንዓኹም ዝምልከቶ መን ይካብቶም ኣብ ዘለዉ ብፀጥታ ድዮም ፖሊስ ድዮም ወታደራት መን ዝምልከቶ
እወ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እቲ ገዛ ፖሊስ እንዳ ፖሊስ እንዲ ንኣብነት ሓሙሻ እንዳ ፖሊስ እዩ ኣብኡ ፀጥታ መትዮምኒ ፀጥታ ዮም ዝምልከቶ በቃ ማንም ሰብ ንዓይ ዋላ ፖሊስ ገለ ክሓተኒ ኣይክልኒ እንታይ ኮንካ ንንታይ ኣይሓተኒ ኣይግባእኒ ማለት እዩ ባሕር ግን ኣብ መንደፈራ ወሲዶምኒ ኣብ መንደፈራ ክወድኮ ከዓ እሱ ናቶም እዩ ናይ እንዳ ፀጥታ እዩ እ ሲዳሓር ኣምዝፈለጥኩ ናይ እንዳፀጥታ እዩ ስፖርት እስር ቤት በቃ ከቢድ እስር ቤት እዩ ኩሎም እቶም ኣባላት ኣባላት ፀጥታ እዮም ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ኣብ መንሽሞ ሲዶምን ማለት እዩ ኣብ ከርሸሊ ከርሸሊኻ ናይ እንዳ ፖሊስ እዩ ግን እቲ ንዓና መን ዝቆፃፀርና እንዳ ፀጥታ እዮም ዝቆፃፀሩ እቶም ፖሊስ ኣብኡ ዘለዉ ስርሖም ንዓና ምሕላዊ እምበር ብዛዕባና እንታይ መፂና ንምንታይ መፂና ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን
እቶም ምርመርቲ ካብ እንዳፀጥታ ናብ ካሸሊ ዝመፁ ማለት እዩ
ኣወ በቃ ኣብ ኩሉ መሱ መንደፈራ መሱ ናተኸዱ ናተኸዱ በቃ ይኸዱ ሓቱ ይምርምሩ ወል ንገሪኦም ኣለዉ ቁርጠጠብ ዘብሉ መስለኒ ኣይፈኒ ዚ ንዓና ግና ዋላ ቶም ካልኦት ፖለቲካ ስራ ዝተፈላለየ ብወረ ሰኒኻ ዝኸውን ውድባት ናይ ተጋሊ ሓርነት ዶ ውድባት ናይ ፈንቅል ዝበሃሉ ገለመለ ዝበሃሉ መንስያት እዮም ንኣሽቱ ደቂ ተጋደልቲ እዮም ዝበ ዝሕዙ ደቂ ስዋኣት እዮም ዝበ ዝሕዙ ተኣሽሮም ኣለዉ ኣብኡ ግን ታሪመ ዝብጣዕሚ ኣይስማዓኹም ግን ከምምስር በቃ ወይድርዩ ካብኡ ቻው ማንም ቤተሰብ ኣይትራኸብኒ ኢኻ ኮሎኬ ዝኣትወካ የለን ዝኾነ ርክብ ዝበሃል የለን እተሃሊ ግን ኮሎኬ ኣቶ ወደፈር ምስ ቤተሰቡ ብተመፀ ዝኾነ ነገር ኣይረኸብኒ ኣይረኣዩን እዮም ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ በቲ ኮሎኬ ይራኸቡ እዮም ንሕና ግና ከም ዝበሃል የለን
ኣብ መንደፈራ ውን ከም ዝነበርካ ጠቂስካለ ነርካ ኣብ መንደፈራ ከ ካብቶም ዝጥቀሱ ሰባት ኣብኡ ዝረእካዮም ኣለዉ ድዮም
ኣብ መንደፈራ ካብቶም ዝረኣዩ ዝነበሩ ሰባት ኣብኡ ዝፅንሕኒ ሓደ ኣብዚ ዕጂ እዩ ኣብዚ ዕጂ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ገይሩ ኣብ ሓንቲ ሽተ ፀባብ ገዛ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ገይሩ ንሓራብታ ወርሒ ሓደ ኣቢሉ ይመስለኒ ካብኣ ወፂኡ ናብ ካርሸለ ከይዱ ማለት እዩ ዝወፂ መሲልዎ ነይሩ እሱ ዋላ ነንኮም ይስማዓኒ ነሩ ወዲኡ ወፃኒ ማለት እዩ ና ግን ካርሸለ ከይዱ ድሕሪ ክንዲያው ኣብ ምስ ወፃኹ ከ ኣብ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ሕጂ ግን ወሲዶሞ ናብ ገለ ከይዱ ማለት እዩ ካልእ ግና ኣብኡ ሓደ ዝከረኒ ኣሜሪካዊ ሲቲዝን ዝኾነ መንሰይ ወዲ ሰላሳን ገለን ዓመት ዝኸውን ኣብርሃም ነጋሲ ዝበሃል ኣብኡ ተኣሲሩ ኣሎ ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ እሱ ንፀርዮ ከለልዮ ክእል እዩ ባህል ካብ ስዊድን ካብ ጀርመን ካብ ኖርዌይ ዝመፁ ሰባት ውን ተኣሰሩ ኣለዉ ዳይሬክት ካብ ኤርፖርት ኣምፅኦሞ መስለኒ ኣብኡ ኣለዉ ካልእ ዝሕዝን ነገር ኣብኡ ዝራኽቦ ንሓንቲ ጓላንስተይቲ ቢዳ ዘይትዛረብ ዘይትሰምዕ ፓራላይዝ ዓይነት ዝኾነት ኣእምሮዋ ዘይትቆፃፀር ጓል ክትበልዕ ንበትሪ ጌርካ ወስ እንዳበሉ ብእምኒ ወስ እንዳበሉ ትበልዕ ጓል ኣብኡ ተኣሲራና ዘሕዝነካ ነገር ምስ ንታይ ዝገበረ ሰብያ እዚኣ ጓላንስተይቲ ከዓ ሞ ዲዳ ዘይትዛረብ ኣብምንታይ ምውዒላያ እዚኣ ኢለ ኣዚ ብጣ ሓዝነ በቂ ክትብሊ እዚ የ ክብለካ ዝኽእል ናይ መንደፈራ
እቲ ምክንያት ካብ ማእሰርቲ ናብ ማእሰርቲ ምቀያር ከ እንታይ ንበሎስ ኣብ ካሸል ነርካ ናብ መንደፈራካ ሸዕምሻይ እንታይ እቲ ምክንያት
ኣይ ኣነ ኣብኡ ኮይኒ ኣይፈልጦኒ ኣይርዳኣኒ ነይሩ ዋይ ቀይሩ ኣለዉ ኣይፈልጥኒ ነይረ ኣነስትሉ እዚ ግና ዝምስ መፅኹ ግና በቲ ዝራርያ ዘረባታት ኣብ ዝሰማዕኽዎ ቁሩብትለይ ይርዳኣኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ዛትኒ ታክብለካ ደልየ ሓምሻይ ከለኹ ኣብ ሓምሻይ ከለኹ ባይዘወይ ኣብቲ ግቢን ከለኹ ዘፅንሑኒ ንሓንቲ ለይቲ እንዲ ኣውፀኒሐ ንሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ ነታ ሓሙሻይ መደበር ንኸፃርዩ ንዓይ ቦታ ክገርሱ ከፃርዩ ኢለ ኣፅኒሖምኒ ሸዓ ክወስዱን ስለዘይከኣሉ ማለት ዓ ሰፃረዩ ዋታ ገዛ ናብ ወሲዶምኒ እዚኣታ መቀየር እዩ ሜዳ ንለቃ ኣባስ ኣብሙሻይ ግን ናብ ምንደፈራ ናብ ካንተር ዝወሰዱኒ ግን ሕጂ ዝፈለጥኩ ኣብኡ ክንሓድበት ኢና ነርና ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ገበርኩ ካብኡ ክንሓርድም በደብ ገይረ ሰለስተ ዝቆልዑ ወሽም ኣነ ተሪፈ ማለት እዩ ብጌጋ ስራሕ ተሪፎም ቶንቆልዑ ዝበልክዎም ነገር ኣይገበሩ ብኸም ፈይል ገይረ እሶም ከይዶም ዓዲሞም ኣበይ ኣትዮም ወሬዮም ኣይነበረኒ ድሕሪ ክንደ ሰብአ ሕጂ ዝሰማዕኩም ዝኻ እሶም ወፅኦም ኣብ ደገ ሳሙኤል ዩምፅኢልና ፅቡቅ ኣሎ ገለመሌሎም ተዛሪቦም ኩሉ ሰብ ካብዚ ሰሚዑ ዛስዋዩ ማለት እዩ ንዓይ ካብ ሓሙሻይ ናብጣት ጠንከሪት ዝበልዋ ቦታ ንሰይዶም ይኸብለካ
ኣብ ካርሸሊ ከለካ ኸ ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ትምስል መግቢ መድሃኒት ካልእ እንታይ እንታይ ቀረባ ትምፅኩም
ኣብ ካርሸሊ ከምቲ ካልእ እስር ቤት ኣይኮነን ከም ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ኩሉ ስርሖም ፕሮፌሽናል እዩ ፕሮፌሽናል በቃ ብስርዓት እዩ ሓለውቲ ተኸታተልቲ ብረት ዝሓዙ በትሪ ዝሓዙ ገለገለ ኣለው መናቶም ስራሕ ኣለዎም ኩሎም ማለት እዩ ኣመጋግባ እተኮይኑ ግን ኣብኡ ምንም ጎደሎ ዝበሃል መግቢ የለ ምንም ጎደሎ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ስሩዕ ፕሮግራም ዘለዎ ምግቢ ኣሎ ኣክል ታሪፍ ምግቢ ኣሎ ሓሳይ ምግቢ ኣሎ ሓሳይ
ከመይ ማለት እዩ
ክትቆፃፀሮ ዘይከኣልካ ነቲ ምግቢ ብግጅ ጥራሕቲ ተተኩሽካ ትመውት ክትበልፍን ካትበልፍወካ ማለት እዩ እቱል ሳርፍ ምግቢ ኣሎ ማለት ከምቲ ካልእ ስር ቤት ኣይኮነን እቲ ናይ ሕክምና ዝበልካኒ ግና ኣይሕጉስነ ቢካዝ ኣብኡ ዘሎ ሓኪም እውን ሓደ ዘይረብሕ ሓኪም እዩ ብሰንኩ ብዙሕ ነገር ኣነም ተጎዲአ ሕክምና ክረዳኣኒ ኣይከኣለን ኢብን ቃንዛ ብርቱዕ ኣዛ ንከለኒ መድሓኒት ክልኒ ድሕሪ ክንደ ብለመራ መድሓኒት ኣምትዮምለይ እዚ ወዲ ከምዚ ስለዘሎ ኣነ ብገምጋም ናተይ ከምቲ ዝረኣኹ ኣብኡ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ኣብ እስር ቤት ቢካዝ ኦፍ ናይ ጥዕና ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ኣሰርናቱ ከም ዘሎ ፍሊጠ ክብለካ ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምዉት ነገር እዩ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ብሓፈሹ ተሃገራይ ናይ ሕክምና ኣሎ ብሓፈሹ ተሃገራይ ናይ ተወሱድ ዶ ኢልካ ኢኻ ንሕሪ እስር ቤት ዳ ተወሱ ኣሎ ክትብል ኣይትወሱ
እስኻ ድሕሪ ደጀን ዓንድ ሕሸል ምስ ወፅ ኻ ካርሸላ እትኻ ድሕሪኡ ምናልባት ተቀየረ ብፀጥታ ኣብገለሉ እዩ ዋላ ተማንሳሊ እዩ
እናቱ ኣስር ሰሚዐ ኣብኡ ከምዝነበረ ባቤና ቤና ቦታ ከምዝነበረ ምስመን ከምዝነበረ ወፅኡ ናብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኣስመራ ተሓብኡ ካብኡ ከምዝወፀ ኣብኡ ይስማዕ እዩ እሱ ምስ ከደ ዝቀየሮ ነገር እንተሎ ተዘጋገኩ ዝኾነ ነዳዲ ቆሞ መስለኒቲ ቦታ ዝኾነ ለውቲ ገይሮምሉ እዮም ከምዝሰማዕኮ ኤግዛክትሊ እዚ ለክነግረካ ኣይከልየ ቢካዝ እሱ ካብ ዝሃሎም ጥራሕ ንብ ዓመት ገረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
እስኹም ከ ኣብኡ ኮይን ካብ ካሸሊ ከለኹም ምስ ካልእ ዓለም ዜና ትሰምዑ ዶ ምስ ካልእ ትረኸቡ ትኽእሉ ማለት እንታይ ወረ ኣለኩም ናይ ደገ
እንታይ መስለካ ኣነ ኣብ ሽላ ኮይኒ ዋላ ሓደ ነገር ክሰምዕ ኣይክእልኒ የለን ዘይሕሰብ እዩ ዋላ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ሬድዮ ኹን ጋዜጣ ኹን ፀሓፈ ኹን ፒሮ ድራግኡ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ ከምኡ እዩ ምስ ማንምካ ረክብ የብለ እዩ ማለት እዩ ግን ከንደይ ለመናን ገደል ከዓ ጋዜጣ ኣብኪሎምለይ ማለት እዩ ናይ ጋዜጣ እዮም ስለ መፅሓፍካ ኣብኪሎምለይ መፅሓፈ ንብም ነይረ ሬድዮ ኩልኩል እዩ ኣይሰምዕን ግን እቶም ካልኦት ሰባት ከምዝብለካ ብተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ዘይኮን ዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተኣሰሩ ሰባት እሶም ግን ሬድዮ ኣለዎ ይሰምዑ እዮም ዶዩ ሬድዮ ሴት ንብሩ ዝሰምዖም እየ ዋራ ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰምዑ ቢቢሲ ገለ ወሬቨር ኩሉ ይሰምዑ እዮም
እቶም ካልኦት ከ ብዙሓት ክጠቕሰለ ፅኔካ ዝጥቀሱ ከም በዓል ኣስተር ዮሃንስ ቢተወለድ ኣብርሃ በዓል ዓብዱ ሄጂ ዶክተር ፍፁም ዶክተር ትኽላ ኣብቶም ናይ ሃይማኖትን ንሳቶም ከ ብዛዕባ ህልውንኦም ብምንታይ ትምዕዑ ኩላ
ወን እንታይ መስለካ ሰብ እንስሳ ኣይኮነን ሰብ ፍጡር ከምኦም እዩ ከምቶም ኣሲሮምና ዘለዎም ሓል ዝሕልውና ከምኦም ፍጥረት እዩ ሓደሓደ ግዜ ይርስዕዎ እዮ ሰብ ከምዝኣሰሩ ይርስዕዎ ስለዚ በዚ ድምፂ ሰሚዐ ከምዝልካ እዚ ክልልካ ስሚዓ ይብልዋ ግርምኒ ሓደሓደ ግዜ ስታ ክብለካ ደ ዝኮነ ነገር እሱር ዘይገብሮ ነገር የለን ብዙሕ ነገር ሓርኮትኮት ዝብሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝስትን ኣብኡ ኮይኖም ካሃድሙ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም ብሓንሳብ መንደቕ ስሕሩ ኣብ ሽቃቅ ሓንሳብ ነቲ ምጋብ ሽሮም ቴስ ብነቲ ሪቨርት ማዕፆ ናይ ትርስታይ ዝፍትኑ ገለ ከምታ ፍዙሓት ኣለዉ ስለዚ ትሰምዕካ ነብሶም ክቀትሉ ዝፍትኑ ኣለዉ ትሰምዕካ ዘሴን ቲንካ ባል ዶክተር ፍቱ ሁሉ ከም ዘለው ብጥዕናም ደሓ ከም ዘለው ስቲል ስትሮንግ ኣብ ልዕሊ ጋርየር ዘለዎም እምነት ስትሮንግ ከም ዘሎ ሬድዮ ገለ እውን ከም ዝሰሙ ጋዜጣ ኩሉ መፅሕፍቲ ከም ዝሰሙ ሰሚዐ ፈልጥ በዓል ቢተወደድ የለው በር ብጥዕሙ ደሓ ከም ዘሎ ፅቡቅ ከም ዘሎ ቢተወደድ ሰሚዐ ብርሃነ ብርሄ ብጥዕና ብዙሕ ተጎድዩ ከም ዘሎ ሰሚዐ ሸክ ዛይድ ብሴምቲንግ ኩሊትን ፀቕጢ ደምን ብርቱዕ ከም ዘለዎ ሰሚዐ ኣለኹ ናይቶም ካልኦት ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ግን ኣብኡ ኣብቲ ጥቃይ ኣነ ዝነበርኩ እስር ቤት 26 እያ ትበሃል ቁፅራ ኣነኸዓ ኣብ ቁፅሪ 2 ሸላ የ ነይረ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ከዓ ኢሳያስ ፀጋይ ዝበሃል ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ተቓላታይ ማለት እዩ ኣብዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኣብቲ ጥቃይ ነይሩ እሱ ብጥዕሉ ፍሓን ከም ዘሎ ክሕብር ደሊ
ካብቲ ካሸሊ ከመይ ውፅኢካ ስኻ
ኣቅኻ እዚ እንታይ መስለካ ኣነ እጀሃረሉ ወይ ኣነ ንፉዕ ኮይነ ወይ ገለ ዝተፈጥረ ነገር ኣይኮን ሓቂ ዘረባ ያው ከም ሰብ ተንቀሳቂሰ ገይረየ ግን እዚ ኩሉ ነገራት ብተኣምር ሜሪክል እግዚኣብሔር ገይሩለይ ንዓይ እያ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ገይረየ ዝወስዶ ንእግዚኣብሔር ከመስግን ዘሊ ብሓቂ ከዓ እሱ እዩ ኮይኑ እቲ ዝነበረ ግን ብከመይ ነይሩ ተልካኒ መቸም ከም ርግቢት ነፊረ ወፃኹን በስሉ ናብኡ ዘለዋ በተን ኣብታ ገዛ ዘለዋ ንብረት ንዕን ለቓቂበ እ ወቴ ማዕፀው ዝነበረ ሰንቂለ ፊስቶ ዝነበረ ጥስቲ ገይረ ገለመለ ገይረ ደማሚረ ኣስካላ ሰሪሐ ማለት እዩ እንደገና ብኮበርታ ኣሲረ ሸረኺረ ብድሕሪት ወሪደ ማለት እዩ እዚ ነዊሕ ዛንታን ዕላምን ስለዝኾነ ነዊሕ ዋን ከዓ ትሬኒንግ እንዳገበርኩ ከይተንከፍኩ ብእምሮይ ትሬኒንግ እንዳገበርኩ ክንደይ ደቃይኹ እዳኣለይ እንዳገበርኩ ብስድሪ እንዳዓቀንኩ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ ክንደይ ውዳኣለይ ብኩሉ ካልኩሌሽን ገይረ ሰሪሐ እዮ ኢንዶፍ ዘደይ ከዓ ውሽጠይ ስጋዕ ዘብለኒ ተፀቢ እንደገና ኣውደ ዓመት ስለዝነበረ ካ ቅዱሽ ሓምስ ኣብ ከምዝፈልጦ ብላዕወ ስደይ ኩላገ ገዛእያ ፖሊሳ ዋላ መንገዲ ጭር ዝበለ እዩ ብዙሕ ሰብ የለ እዚታት ተጠቂመ የ ወፅኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንኣምላኽ ድዩ ጋብሩ ገይሩ ኣምኖት ላይክ ፍሉይ ሰብ ኮይነ ይፈልኩም ማለት እዩ
ሕራየ ኣቶ ሰሜን ወልዳይ ሕቶታታያ ምወደ እየ ምናልባት ነቶም ኣብኡ ንስኻ ዘለዎ እስራት ነበሩ ነቶም ሓለውቲ ወይ ከ ነቶም ካልኦት ትሕልፎ መልእክቲ ኣለዎ
ኣጆኹም ብሎ እቲ ክንደይ ፅንኩር ገዛ ምዃኑ ኣፀቢቐ ፈልጦ ወይ ኣፀቢቐ ፈልጦ ካብኡ ሰብ ክሃድም ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ኮነስትሊ ነገርካ ዘይሕሰብ እዩ ዋላ ሶማዊ ክንደይ ዓመት እዮም ገይሮም ነዚ ነገር እዚ ሓሲቦም ብዮም ኢለ ክብል ኣ ነገር ኣነ ግን ሓንቲ ዓመት እየ ዓመት ሽዱሽተ ነረ ማለት እዩ እቲ ሽዱሽተ ወርሒ ደስ ኣብ ካልኩሌሽን እየ ነረ ማለት እዩ ይከኣል ምዃኑ ትፈልጡሎ ይከኣል ምዃኑ ብስእግዚኣብሔር ፀሎት ግበሩ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከም ዝገብረልኩም ከዓ እርግፀኛ እየ ኣምላኽ ንሃገርና ይባርኽ ብሰላም ከዓ ንኹም የዋፅውፅኦም ማለት እዩ እዚ እመንሉ ተንቀሳቀሱ ስርዑ
ሕጂ ኣብ ሕዚ ቦታካ ዘለካ ኣበይ ከም ዘለካ ክተካፍል ፍቃደኛ ድሃ ወላ ከመይ ኢኻ
ፈናኒ ኣነ ኣሜሪካ እዩ ዘለኹ የስ ኣሜሪካ ኣለኹ ኣብ ሕክምና ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘለኒ መንገዲ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ብዙሕ ኣፃድፍን ሽግርን መከራን ስለዝነበረኒ ዳርጋ ክልተ ወርሒ ተንከራቲቲ እሱታትን ተጎድየ ስለ ዘለኹ ብሓፈሽ ናብቲ ሕክምና ከምዚ ሕጂ እዝነ ዝጠሚሙ ኣሎ ገለመለ ዓይነይ ኩሉ ሽግር ኣለኒ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትፈልጣ ኢኻ ኣብዚ ሕክምና ቼክ እንዳገበርኩ ሓፈሽ ግን ዳርጋ ፍርቁ ከይደ ኣለኹ ድሓነ ዘለኹ ጠናይ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣኼኻ ሓንቲ ነገር ኣይከውኒ
እሞ ኣነ ንምሉእ ጥዕና ምነልካ የቀኒለይ ክበል ሃብ
ሳሙኤል ወልዳይ ጋሸና ምዃኑ ነመስግን ናብቲ ካልኣይ ምድላዋት ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ ድምፃዊ ዮናታን ታደሰ ዱላ ዝዝክር መደብ እዩ ብርሃነ በርሀ ዘዳልዎ መደብ እዩ ናብኡ ካሒፈኩም
ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ብዘጋጠሙ ሕማም ዝሓለፈ ቀዳም 3 ተሓሳስ ድሕሪ ምዕራፉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሶኒ 5 ተሓሳስ እዩ ስድራ ቤቱ ናይ ጥበብ መሳርሕቱ ብፆቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ዶክተር ዮናታን ዱላ ድህርሚ 11 አዋር ህማም ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ወፃእ ክኸይድ እናተቀራረበ ከምዝ ዓረፈ ምዕባይ ሓፍቱ ሳሮን ታደሰ ንቪኦኤ ተዛሪባ
أستطع عصرت حدا ورحبي له حميمه حمامه خانا ينقصري كانسر تباهيله سقع حجي خاط عارف قبره اللي تانيه بتعار ناي أهدوه بتعار ناي محاذته ناي هزبه ناي منقصته كأني ندقق حكمنا تحاسر نعادت إليان سنكاب هولاندي نعادت إليان غلطي تفتين له حجي أبتصفى لنا حاوي ناي موتا قاطانو قاطيمو أدتابا صومون انقلن معالتن دي تانيه ورقوتهم قتمتي عمس تباهله نسمر عمس إمالتي ورقت نقصالت كاوو امزي اقات امي قرب كبدي لابتبرتي عطو نقرط عطينا كاو قرطا اب سلسة معالتنا مالتي حاموس عطينا قدام ساعة حادة نايليتي ميتو مالتي حاوه
يوناتان دولا كنابل وس ادمي اقرار بمهرامن بمدرافن زي جمورو سنتباب ابو جلاب هالي اولان بوباباند اندهر مصنبارو اغمو بمعباي ناتو فراح كسره جميرو بوعين قلطفن هرمتن ساعسيتون زفلت يوناتان دولا ابلبي يالو مسلا بتبل نايفلما درفو مسزبي كلالن ابزقصلو عمتات سعارت اخله ميليتو فريهلكي حزك لبي رقيبه زبلا درفتاتن اتا اقرب اوان زرقها ستي اتبل نايمو وداتا سرهن غلا كابتم ابزبي تزرقهم لعل تقبال نفزرهو بعثرتات سوقصرو درفتاتو ام يوناتان دولا ናቱ ፍሊ ቅድ ሂዞ ዘወጸ ዘይድገም ስነጥበበኛ ክብሉየም ናይ ስነጥበብ መሳርሕቱን ብጾቱን ስነጥበበኛታት ሚካኤል አብርሃም ሸጡን ፊሊሞን ማሃራይን ዝገልጽዎ
አብዝኾነ አር ዝኾነ ይኹን ድርፊ አይደገመ ሞዴሉ ንሱ ባዕሉ ነይሩ ህርመታቱ ፍሉ ቅድስ ሐሲቢቱ ፍሉ አቀማቀሙ ፍሉ አሳዓሱኡ አከዳድኑ ኸይተረፈ ጽልዋ ዝገበረ አምልከት ክራር ከም ተኻልኦት ዝገብሮ ኸማን ጓይላ ይኮነ ርከ ጓይላ ኹሉ ሰብሰስ ኣለኹን ብጋዕዳ ዝበሃልሲ ሙሉእ ምሸት በቃ ካብ ገዛውት ማኸምደይ ንወፅእ ድገብረና ዝነበረ ሰብ ክሳብ ከም ዝሓይል ዝነበሮ ሰብ ይጠፊኡ ደሎ
ካብቶም ኣብዚ ዓዲ ክድጎሙ ዘይክእሉ ኣርቲስት እዩ ዮናታን ከመይ ተይካን ብዝላ ይኹን በቲ ዝኾነ ቅዲ ሒዙ ኣብ ሓንቲ ደርፊ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣብ ነፍሶ ከፍ ደርፊ ሓንቲ ሲምቦል ሒዙ ስለ ዝመፅእ ኩሉ ኢሉ ፅበዮ ኣብቲ ጉጅለ ባህሊ ኮይኑ ክሪኦ ከሉ ዋላት ናይ ላይፍ ዓቕምታቱ ዮናታን ቀልጢፉ ኣብ ላይፍ ድመፀ ብሙዚቃ ደርፍታት ብዙሕ ቀዲሙ ዝኣተዎ ደረፋ ኣይኮነን ድሕሪ ግን ኣብቲ ዝመፀሉ እዋን ግን ካብ 2014 መጀመርታ ምስ ጉጅለ ባህሊ ቦባ ኣብ መድረክ ደይቡ ዘርአያ ምርኢት ካብኣ ጀሚካ ሳብ ዝሓጀ ክትሪኦ ከለካ ፅባሕ ፅባሕቲ ዕቤታቱ ናረእኸያዮ ደረጅኡን ዓበየ ድመፅ ነይሩ
ዮናታን ዱላ ካብ ነፍሱ ሓሊፉን ንካልኦት ስነ ጥበባውያን ስርሑ ዘወፈየን ህርመት ጓይላ ናብ ዝለዓለ ቅልጣፈ ብምብራኽ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ናቶ ኣሰር ዝገደፈ ሙሉእ ስነ ጥበበኛ ከም ዝነበረ ብፅወቱ ወሲኾም ይዛረቡ
ነቲ ህርመት ነቲ ቴምፖ ዝበሃል ናይ ሙዚቃ መጀመርያ ንስ እዩ ናብ ዝቅልጠፈ ንጥር ዝብፅሕዎ እቲ ቅልጣፈ ናይ ህርመት በርከ ጓይላ ቀደም ብጣዕሚ እዩ ዝሕል ነይሩ ኣብ ግዜቶም ዝነበሩ ከዓ እንዳውዓይ እንዳውዓይ ክይዱ ዱላ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ኢተኪሱዎ ብህርመት ባዕሉ እዩ ዝሰርሖ ነይሩ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ዝቆራርፅ ነገራት እቲ መንጎ ዝኣቱ ናይ ብሄራት ነገር እዚ ናይቲ ሙዚቃ ከይኣክል ዝኣልዩ ሰብ ኣይነበረን ኣብቲ ዝገብሩ ዝነበረ ከራድና ሓደሓደ ግዜ ነቲ ናይ ብሄራት እቲ ክዳውንቲ ይሓናፍጡ እዩ ናይ ብሌን ገይሩ ትግርኛ ደርፍ ናይ ብሌን ህርመት ገይሩ ኩናማ ዓይነት ሳዕሳዕቲ የምፅእ እቲ ኬሮግራፍ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ እዩ ባዕሉ እዩ ክርኤት ዝገብሮ ኩሉ ነገር ክሳብ ኣብኢድ እቶም ዳይረክተራት ይብሉዮም ንሕና ፅሒፍና ጥራይ ንቦ ከምዝን ከምዚ ባዕሉ እዩ ዝቀያይሩ ብዘይንሱ ብዛዕባ ኣስመራ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ጥራይ ኣይኮነ ነሩ ሓሳቡ ኒዮ ርሑቅ ብዳይሞንድ ገለ ዝበሃል ኣለዩ ናይ ኣፍሪካ ገለ ይረኸቡ ነሮም ቻት ምስ ቦባ ዝለባሃሉ ከሎ ከዓ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካን ሪዝም ዘፅንዕ እዩ
ዮናታን ክራሪስት እዩ ዮናታን ድምፃዊ እዩ ንቡዕ ድምፃዊ ዮናታን ዝያማ እዩ ዮናታን ገጣማ እዩ ዮናታን ዳይሬክተር እዩ የገን ካ ዳርጋ ውሑድ ኣፍልጦሉ ኸ ካሜራማን ይክሉ ይኽእል ኪሮግራፈር ከምኡ ብዝያዳ ካ ደሕጉሰካ ኣነ ስታይል ኣከረድና ስታይል ዝኾነ ከምናቱ ክዳማ ጌርካ ዝግዕ ተመፂኻስ ዱላ ስታይል ነገራ ኢሎም ማዕረቦም እዮም ድሉና በቃ ጥበብ ዮናታን ድሉ ኣርቲስት
ዕረፍቲ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ዱላ ዝሰምዑ ናይ ስነ ጥበብ ብፆቱ ንክብሩ እውን ሓንቲ ዜማ ሰሪሖምሉ ኣለዎ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣልቡም ናይ ምስራሕን ፍሉይ ኣፍሪቃዊ ቅዲ ዘለዎም ብደረጃ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ስራሕ ንምቕራብ ዝሓዞ መደብ ከይዛዘመ ኣብ መበል 38 ዓመት ዕድሚኡ ብሞት ከም እተፈለየ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ ነፍሲሄር ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣቦ ሓደ ውሉድ እዩ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ አስመራ
በዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም መሰናዶና ተዛዚሙሎ ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ፅናሕኩ